05 611 72 20.
Želimo vam prijetno branje.
Slovenija. Cilj vseh mojih potovanj. Edi, Fanika in ostali iz športcentra Prodnik v Savinjski dolini sporočajo, da se je pri njih izpraznilo nekaj sob in z veseljem pričakujejo poslušalce Radija Ognjišče. Kopanje v Savinji, rafting, kajak, kolesarjenje, pohodi ali preprosto počivanje ob vodi in uživanje ob odlični hrani. Sprejemajo turistične bone. Športcenter Prodnik. 03 838 10 30. Priporoča Radio Ognjišče.
Kaj za vas pripravljamo danes?
Kdo prihaja v naš studio?
Kaj vas čaka na radijskih dogodkih?
Prehitite eter.
Pridite na Twitter.
Sol in luč.
Ko je bila stara 4 leta, je zbolela za škrlatinko in pljučnico, ki se je ponovila. Posledica bolezni je bila ohromela leva noga. Osvojila je še 3. olimpijsko medaljo.
Tokratna poletna edicija oddaje Sol in luč prinaša nekaj strani iz knjige Drobne zgodbe z biserom, ki je pri založbi Ognjišče izšla v zbirki Drobne zgodbe. Prevajalec in urednik Božo Rustja je v njej izbral pripovedi s skritim biserom. Da ga odkrijemo, se moramo vsaj za trenutek ustaviti in ga poiskati. Naj obogati tudi vas.
Postati to, kar si želimo. Neka deklica se je rodila v revni družini, ki je stanovala v oborni koči sredi gozda. Bila je 12. od 22 otrok. Vsi so bili rahlega zdravja in slabotni. Tudi zanjo so dvomili, če bo preživela. Ko je bila stara 4 leta, je zbolela za škrlatinko in pljučnico, ki se je ponovila. Bila je v smrtni nevarnosti. Posledica bolezni je bila ohromela leva noga. Morala je nositi jekleno opornico. Na srečo pa je imela mater, ki jo je opogumljala. Mama je svoji hčeri, ki je bila zelo bistra, govorila, da kljub svoji nepokretni nogi lahko v življenju naredi karkoli hoče. Rekla ji je, da ji je zato potrebna vera, ustrajnost, pogum in trdna volja. Ko so ji pri 11 letih odstranili jekleno oporo in je začela hoditi, so ji zdravniki rekli, da nikoli ne bo normalno hodila. V 4 letih se je naučila ritmične hoje, kar je bil medicinski čudež. Potem je dekle dejala, da namerava, neverjetna namera, postati najhitrejša tekačica na svetu. Pri 13 letih je začela teči. V šoli se je vedno udeleževala tekmovanj, a je vedno zasedla zadnje mesto. Vsi so ji govorili, naj neha. Toda nekega dne je na cilj prispela pred zadnja. In potem je nastopil dan, ko je na teku zmagala. Od takrat je zmagovala na vsakem teku, ki se ga je udeležila. Vilma, tako je bilo dekleto ime, se je upisala na univerzo, kjer je srečala dobrega trenerja. Ta je opazil dekletovega neuničljivega duha, njeno vero v uspeh in njen izreden naravni talent. Tako dobro jo je treniral, da se je udeležila olimpijskih iger. Tam je postala njena tekmica najboljša tekačica na svetu. Nemka, Jutta Heine. Nihče je še ni premagal. Toda, v teku na 100 metrov jo je premagala Vilma Rudolf. Tudi na 200 metrov je Juto premagala. Tako je Vilma osvojila že 2 zlati olimpijski medalji. Končno je prišel na vrsto tudi štafetni tek na 400 metrov. Bo Vilma tudi tokrat premagala Juto? Osvojila je še 3. olimpijsko medaljo. Hodeča pridiga. Nekega popoldneva leta 1953 so se časnikarji in predstavniki oblasti ter različnih organizacij zbrali na železniški postaji v Chicagu, da bi pozdravili Nobelovega nagrajenca za mir leta 1952. Iz vlaka je stopil človek velike postave, bujnih las in košatih brk. Kamere so snemale in predstavniki oblasti so se mu približali, mu podajali roke in govorili, kako velika čast je zanje, da ga lahko pozdravijo in se srečajo z njim. Prijazno se jim je zahvalil. Nato je pogledal čez njihove glave in jih prosil, če mu za trenutek oprostijo. S hitrimi koraki je stopil skozi množico in se približal starejši črnki, ki se je mučila s prenašanjem težkega kovčka. Vzel je kovček v svoje velike roke in ga smejoč se prenesel do avtobusa. Ženi je še pomagal vstopiti, ji zaželel srečno vožnjo in se poslovil. Medtem je množica čakala. Obrnil se je k ljudem in rekel: "Oprostite, ker ste morali tako dolgo čakati." To je bil Albert Schweitzer. Znani zdravnik in misionar, ki je svoje življenje preživel tako, da je pomagal najbolj ubogim med ubogimi v Afriki. Eden od članov odbora za sprejem je nekemu časnikarju takole komentiral dogodek. Takrat sem prvič videl hodečo pridigo.
Sol in luč.
10-letni Jakob je imel zelo rad svojo 6-letno sestro. Zelo se je ustrašil, ko je sestra padla s kolesa in si močno poškodovala žilo na levi nogi. Močno je krvavela in ko je prišel zdravnik, je deklica že skoraj umirala. Leta 1910, ko se je to dogajalo, transfuzija krvi ni bila še tako pogosta. Odnesli so deklico v hišo in zdravniku je uspelo zaustaviti krvavitev iz arterije. Toda utrip srca se je še zniževal. V tem obupu se je zdravnik obrnil k Jakobu in ga vprašal: "Jakob, bi dal nekaj krvi, da bi svoji sestrici rešil življenje?" Jakob je prikimal. Zdravnik ga je položil na kuhinsko mizo. Kri iz njegove žile je napeljal naravnost v veno njegove sestrice. Naslednje pol ure je zdravnik in vsa družina zaskrbljena trepetala in molila. Zdravnik je s stetoskopom poslušal bitje dekličinega srca. Končno je bila izven nevarnosti. Zdravnik si je obrisal potno čelo in se vdahnil. Šele tedaj je opazil, da Jakob še vedno leži na kuhinski mizi. Bil je napet in se ves stresel. "Kaj je, Jakob?" je vprašal zdravnik. Kdaj bom umrl?" je izjecljal Jakob skozi tresoče se zobe. Zdravnik je sedaj videl, da je Jakob narobe razumel, kaj pomeni dati kri sestrici. Mislil je, da mu bo zdravnik vzel vso kri, zato je tako plaho prikimal, da je za svojo sestrico pripravljen umreti. Zdravnik je bil do sol zganjen in je Jakobu razložil, da mu je vzel samo nekaj krvi in da zato ne bo umrl. Jakob pa je bil pripravljen žrtvovati svoje življenje, samo da bi sestrica mogla živeti. Izvabiti glasbo. Trije fantiči, doma iz okolice mesta Cremone v Italiji, Salvatore, Julian in Anton, ki so živeli približno leta 1600, so se skupaj igrali. Salvatore je imel čudovit tenor. Julian pa ga je spremljal s svojim izvrstnim igranjem violine, ko sta nastopala po mestnih trgih. Tudi Anton je imel rad glasbo in bi rad pel z njima. A kaj, ko je bil njegov glas podoben škripanju nenamazanih vrat? Vsi otroci so se mu smejali, ko je odprl usta in zapel, čeprav ni bil brez talenta. Njegova velika dragocenost je bil žepni nožiček, ki mu ga je zapustil njegov stari oče. Stalno je nekaj razljav in iz lesa ustvaril nekaj izredno lepih stvari. Ko se je približal čas vsakoletnega festivala, so pročelja hiš dobila slovesnejši videz, ker so jih okrasili s čudovitim spomladanskim cvetjem. Ljudje, oblečeni v najboljša oblačila, so napolnili ulice. Salvatore in Julian sta načrtovala, da bosta na praznik šla do stolnice, kjer bosta igrala in pela na polnem trgu. "Boš šel z nama?" sta zaklicala Antoniju, ki je sključen sedel in razljal kos lesa. "Kaj za to, če ne znaš peti? Rada bi videla, da bi šel z nama." "Seveda, šel bom, saj je na festivalu tako lepo." In tako so šli, vsi trije, do stolnice. Ko so prihajali tja, je Antona obšlo spoznanje, da ne zna peti. To ga je zelo razžalostilo, ker je imel rad glasbo, kot jo imate rada ona dva. Čeprav je bil njegov glas nekoliko cvileč. Ko so prišli na trg, je Julian začel igrati na violino, medtem ko je Salvator čudovito obrano pel. Ljudje so se ustavljali in jima prisluhnili in mnogi so fantoma v oguljenih oblačilih vrgli kovanec ali dva. Neki starček je stisnil sijoč kovanec v Salvatorjevo roko ter se hitro izgubil v množici. Salvatore je odprl dlan in vzdihnil: "Poglej, zlat kovanec!" Dal ga je med zobe, da bi se prepričal o njegovi pristnosti. Vsi trije fantje so bili vznemirjeni in obračali so kovanec na prednjo in zadnjo stran, da bi ga preskusili. Strinjali so se, da je res zlat. "Sej si to lahko privošči," je rekel Julian. "Veš, to je veliki Amati." "In kdo je Amati? Zakaj je tako velik?" Oba sta mu smejoč se odgovorila: "Nisi še nikoli slišal za Amatija?" "Seveda ni," je nadaljeval Julian, "saj ne poznati ga izdelovalca glasbil. Ima cvileč glas in samo razbarje." Julian je na to nadaljeval: "Anton, da boš vedel, Amati je odličen izdelovalec violin, morda najboljši v Italiji, morda celo na svetu. Živi pa v našem mestu." Ko se je tistega večera Anton vračal domov, je bil zelo žalosten. Zdelo se mu je, da se prepogosto smejejo njegovemu piskajočemu glasu in njegovemu razbarjanju. Naslednje jutro je zgodaj odšel od doma. S seboj je vzel svoj dragoceni rezbarski nož. V njegovi culi je bilo nekaj stvari, ki jih je izrezljal. Lična ptica, piščalka, nekaj kipcev in majhen čoven. Odločil se je, da poišče hišo velikega Amatija. Ko jo je našel, je lahno potrkal na vrata. Ko mu je služabnik odprl, je veliki mojster slišal Antonov cveleči glas. Prišel je, da bi videl, kaj želi žena vse zgodaj. "To sem vam prinesel pokazati, gospod," je rekel Anton, ko je zlagal iz svoje cule predmete, ki jih je sam izdelal. "Upam, da jih boste pogledali in mi povedali, ali sem dovolj nadarjen, da bi se naučil izdelovati tudi violine." Amati je vsak izdelek vzel v roke in ga skrbno pregledal. Nato je Antona povabil v hišo. "Kako ti je ime?" ga je vprašal. "Anton, gospod," je plašno odgovoril fant. "In zakaj bi rad izdeloval violine?" je bolj resno vprašal Amati. Anton je brez premisleka odgovoril: "Ker imam rad glasbo, pa ne morem peti, ker imam cveleč glas." "Slišali ste, kako lepo sta sinoči pela moja prijatelja pred stolnico. Tudi jaz bi rad izvabil tako lepo glasbo." S pogledom, uprtim v Antonove oči, je Amati rekel: "Najvažnejša stvar je pesem srca. Na veliko načinov lahko izvabimo glasbo. Nekateri ljudje igrajo violino, drugi pojejo, spet drugi slikajo lepe slike. Vsakdo se trudi, da bi kaj dodal lepoti sveta. Ti si rezbar, toda tvoja pesem bo še čudovitejša kot katerega drugega." Te besede so Antona zelo razveselile in nikoli ni pozabil njihovega sporočila upanja. Zelo hitro je postal učenec velikega izdelovalca violin. Vsako jutro se je zgodaj odpravil v Amatijevo delavnico, kjer je poslušal, gledal in se učil od svojega učitelja. Po nekaj letih ni bilo nobene skrivnosti pri izdelovanju violin z vsemi njenimi 70 deli, ki je ne bi obvladal. Čez čas, ko je bil star 22 let, mu je mojster dovolil, da je napisal svoje ime na violino, ki jo je izdelal. Preostali del življenja je Antonio Stradivari izdeloval violine.
V oddaji Sol in luč na Radiu Ognjišče ste poslušali nekaj odlomkov iz knjige Drobne zgodbe z biserom, prevajalca in urednika Boža Rustije, ki je izšla pri založbi Ognjišče. Brala je Nataša Ličen.
Nein, mehr nicht. poletje, noći ko spi, te čakam da ga prebudiš. Nora noć, puna spoznanja, vroća noć, pričakova.
Ena takšnih, o kateri je ravno kar pel Rok, se nam obeta nocoj poletnih noči brez padavin, jutri pa bo lahko že drugače, bo sicer sončen dan, tudi na severu že popoldne krajevne nevihte, tudi v četrtek bo tako, v petek pa potem znova nekaj manj možnosti za večerne plohe ali nevihte. Trenutno pa, kot rečeno, večinoma jasno po državi in precej vroče in razgreto je, najtopleje 34 stopinj v Črnomlju, po nam dosegljivih podatkih. Povejmo še glede vremena, da bomo z vami v teh poletnih razgretih trenutkih vse tja do večera in kaj napovedujemo, najbolj izpostavljamo mozaik dneva ob 18. Kolega Tone Gorju pripravlja to informativno oddajo. Daljši pogovor z evropskim poslancem Francem Bogovičem, pa potem seveda bomo preverili, koliko je okužb in kje jih je največ. Srečala sta se zunanja ministra Slovenije in Hrvaške, odkar je prisegla nova vlada na Hrvaškem. Je to njuno prvo srečanje in tudi razveseljivo, na avstrijskem Koroškem je kar 23 vasi dobilo nove dvojezične table. O tem podrobneje ob 18. v nadaljevanju pa Rok Mihevc izpostavlja nekaj misli najodmevnejših radijskih oddaj preteklega tedna. Kako je v prometu, čakalna doba je na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje. Na prehodu Gruškovje za tovorna vozila 4 ure za vstop, za osebna ero uro za vstop. Na prehodu Obrežje tovorna vozila čakajo do pol ure za vstop v državo. Večjih posebnosti ni, spomnimo pa le na prireditvi, zato tudi dve zapori cest, no odsekov. Zgornji Čačič, Osilnica, vse do 2. avgusta bo tam nekaj zapor, in sicer polurne, popolne zapore vse do 19. nocoj, jutri pa spet od 11. naprej in pa zapora danes večer v tej poletni noči vse do polnoči na cesti Jereka, jezero v Stari Fužini.
Po nebu kot jata ptic pognala, s vitrom bi se zibala in z oblaki se igrala, zvizde bi preganjala, naročje jih lovila, sanjami bi plavala in se z Mavrico pokrila. Zdaj prišel je čas, da to storim, da sama sebe prebudim in da v novi pesmi
pozdravljeni, tako zdaj pa v nadaljevanju izpostavljamo misli najodmevnejših sogovornikov, ki smo jih imeli v preteklih dneh v gosteh. V oddaji Pogovor o pred slabim tednom smo se pogovarjali s predsednikom stranke Nova Slovenija in ministrom za obrambo magistrom Matejem Toninom o aktualnih političnih zadevah, sodelovanju v vladi, o vlaganjih v slovensko vojsko. Zanimalo pa nas je tudi, kaj ga je razveselilo v tem razburkanem času.
Razveseljevali so me ljudje, ki so kljub vsem tem norem času pa ob številnih takih negativnih zgodbah, ki se pojavljajo v medijih, ki pridejo do tebe, te potrepljajo, pravijo zdržte, molimo za vas, dobro delate. To so take lepe zgodbe, ki človeku dajo motivacijo in energijo za nadaljne delo, tako da teh srečanj sem vedno vesel.
Mnogo poti skozi življenje vodi, prijatelj moj, a izbereš lahko le eno izmed njih.
nas puti u tih poti, pa mate gledajući in upajo,
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 upajo, da pravo boš izbran. Svoj nasmeh boš človeku daroval, košček svoje ljubizni mu boš dal. Tvojo roko čaka, prijatelj moj, na milijone ljudi potrebnih pomoči. Ko si sam in brez moči, takrat se spomni teh ljudi, ki upajo,
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 upajo, upajo, da roko jim boš dal. Svoj nasmeh boš človeku daroval, svoje ljubezni mu boš dal. Daj mi roko, moj brat, ne izgubljaj va besed, daj mi roko in najin bo v svet. Daj mi roko, moj brat, ne izgubljaj va besed, daj mi roko in najin bo v svet.
Sobotna gostja v zadnji sobotni oddaji Naš gost je bila Alenka Veber z Babnega polja. Ljubiteljska etnologinja, fotografinja, turistična vodnica, mentorica študijskih krožkov, predavateljica. Njene misli so globoke in prodorne.
Ne moram govoriti, kakšni so ljudje. Ne, kakšni smo ljudje. In želim biti tudi enostavna. Ne, dam veliko krat se uprem na kakšen citat iz svetega pisma. Mogoče name najbolj vpliva smer logoterapije. In logoterapija, če poenostavim, ne, je zdravljenje z iskanjem smisla. In eno od knjig od Elizabeth Lucas, nazadnje, katero sem prebrala, je Umetnost spoštovanja, potem privežite svoj voz na kakšno drugo zvezdo. Ne? Torej, vsa ta bremena, vse te bolezni, ne, ki me spremljajo, očetova bolezen, sedaj mama, ne? V Ljubljani ni bilo videti zvezdnega neba in ga nisem mogla pripeti. V Babnem polju imamo pa še lepo zvezdno nebo in tako sem ta svoj voz pripela na neko drugo zvezdo, katerega sedaj voziva, vlečeva z mojo mamo.
Svit, ki van smo spit in spit, odpirali pogled neznani svit. In njem sem si iskal na tisoče stvari, in še spoznaval, da tam kaj konca ni. Sem zvezdo poiskal, z njo sanjah sem zaspal,
iskal noči sem srečo, brez nje sem jutro stal.
Nebo nad zvezdami, kjer tisoče luči, nad nami tiho bdikom ronoči. Je bil otroštva svet, ki van smo spit in spit, odpirali pogled neznani
nad srci vse lepi, otroci pa smo vsi. Zasanjal sem se spet, a ne v vesolj jasni. Zaslepil me je tvoj iskren, iskren pogled. Zdaj zvest ne iščem več, ker tvoj pogled poznam. Pojdite zvezde preč, jaz tebi jih imam.
Saj lep je vrsta sviče tisoče luči, nad srci vse lepi, otroci pa smo vsi.
Ali smo v slovenski cerkvi v preteklosti prevečkrat gradili zidove in premalo vere? Eno izmed vprašanj, ki smo ga v oddaji Spoznanje več, predsodek manj, zastavili patru Branku Cestniku in odgovoril je.
Jaz bi rekel, danes je veliko negodovanja tudi zato, ker pač mi bi radi nek koncept cerkve, ki ga imamo, v katerem smo bili vzgojeni, ohranili. Svet drvi naprej, ampak so še tudi drugi koncepti cerkve za prihodnost, ne? In eden izmed teh konceptov, torej je taki zelo misionarski koncept cerkve, ki upam, da nas bo v prihodnosti bolj navdušil in nas bomo bolj pripravljeni. Potem pa več ne bo toliko strahu, koliko nas je, kakšne strukture imamo. V glavnem, vedeli bomo, kaj hočemo in to je tisto najpomembnejše. Torej, ugotovili smo, da ukvarjanje s strukturo, ukvarjanje z kulturnim okoljem in tak ni dovolj. Ne? Mi moramo pogledati v notranjost življenja vernikov in se vprašati, koliko je sploh vere, koliko je osebne vere in kakšna je. Ne? Vernika na koncu najprej prepoznaš po molitvi, po osebni molitvi, ne toliko po njegovem aktivizmu. Osebna molitev bo še vedno v prvi in najvišji kriterij osebne vere.
Tvoje ime v naša srca, Tvoje usmiljenje na nas. Tvoje ime v naša srca, Tvoje usmiljenje na nas. Tvoje ime v naša srca, Tvoje usmiljenje na nas. Tvoje ime v naša srca, Tvoje usmiljenje na nas. Tvoje ime v naša srca, Tvoje usmiljenje na nas. Tvoje ime v naša srca, Tvoje usmiljenje na nas. Tvoje ime, Tvoje usmiljenje, Tvoje ime.
Smrt najbližjega, smrt otroka, je nekaj najhujšega, kar nas lahko doleti. Nina in Gregor Bezenšek sta o tej težki izkušnji spregovorila o oddaji Srečanja. Njun otrok, 2,5-letni William Julian, je pred dobrim letom izgubil boj z redko in neozdravljivo boleznijo. Kot sta povedala, sta se v preizkušnji tolažila tudi z glasbo. Oba sta glasbenika. Pesem Še živim govori o njunem poslanstvu, kako se kljub tragediji, ki sta jo doživela, še naprej darujeta.
Skladba Še živim je skladba, ki sem jo napisal v tistem času, ko sva bila z Viljomom še skupaj. On je bil vedno na vdih za življenje. In vsakič, ko sem ga pogledal, pa ko sem bil zraven njega, sem imel tako občutek, da je poln ljubezni otrok in da mi želi, da naj živim dalje. To je bilo njegovo sporočilo, da naj ustvarjam dalje, da bo vse ok. In ob njem sem čutil polno srce življenja in to sem potem upisal v skladbi Še živim. In William Julian mi je sporočil, naj se ne predam. Ne grem dalje in živim naprej in ustvarjam glasbo in on bo vedno v srcu z mano. To je v bistvu sporočilo te hkrati žalostne, a na drugi strani bi lahko rekel izjemno radostne skladbe, ki dajo polno upanja in navdiha.
Se naš
V času počitnic smo govorili v našem radijskem programu o čem drugem kot o počitnicah, predvsem o tistih počitnicah ali bolje rečeno o tistem počitku, ki ga svetuje Jezus, ko pravi, pojdite sami zase v samoten kraj in se nekoliko odpočite. Kako se umiriti in okrepiti, ne le telo, tudi globino duha in srca? Kako prodreti do duhovne spokojnosti in zadovoljstva? O tem in še o marsičem je tekla misel z duhovnikom Karlom Gržanom.
Če pomisliš, ne, koliko je teh pregorelih, ne, ker ni dovolj objetosti, ker ni dovolj časa za to ukrepitev. Ne, sej, govorim iz lastnega izkustva, nekaj časa se lahko delaš narodnega heroja. Ne. Tudi jaz sem mislil, ne, da se delam za Boga, se bo poskrbel za mene. Zde, Bog je dal nekaj, bi rekel, naravne zakonitosti in zred mene res ne bo delal čudežev in če je prej se omenjala Božja zapoved, ne, posvečuje Gospoda v dan, ne, in v cerkvi rečemo, da če prekršiš Božjo zapoved, da rečemo smrtno grešiš, to bi zdaj rekel, ker grozno, ne, kak uporablja kak grozni izraz, pa ta izraz samo pomeni, da se lahko smrtno poškoduješ. In jaz sem se že nekajkrat, ker sem mislil golfat, ne, in sem pregorel že prvič na Ptuju, pa še potem, pol težave z srcem, ne, in mi je bilo simpatično, ko me je moja dohtrca, ne, takrat v Prekmurju, ko sem bil, je rekla, ja, kdaj ste bili pa zadnjič na oddihu, ne. Sem rekel, ja sem bil z mladimi, je rekla, ne, sem vprašala, kdaj ste bili vi, ne, zadnjič na oddihu. Ja, veste, je rekla, kaj za, potem me je pa rekla, kaj za vas ne veljajo Božje zapovedi. Kateri dan v letu je za vas sveti? Kdaj ste bili več kot 6 dni na oddihu, kajti mi začnemo počivati šele po 6 dneh, ne? Po 6 dneh se začne počitek, ne? In pol mi je še rekla, kdaj ste se pa zadnjič nasmejali, ne? Iz srca nasmejali, ne? Ker srce rabi smeh iz srca, kot rečemo, ne? In takrat sem opazil, da res grešim, ne? Ampak ne, da bi zdaj s tem z Boga prizadel, ne? Ampak prizadel sem samega sebe, ne? Določene zapovedi so dane z klicajem, da se ne poškodujemo, da se ne poškodujemo osebno, ne? Ker je potem rehabilitacija, govorim iz lastnega izkustva, ne? Dolgotrajna, ne?
Šele pride polida. Polida, ki ga morda nikda ne bo, ki morda prišel ne bo.
Ljubni vam.
Slišali ste nekaj izpostavljenih misli, razmišljanj naših sogovornikov v preteklih dneh. Veliko bogatstva preko vsebin prinašamo v slovenski prostor. Če kaj preslišite, pa si osvežite, morda spomin ali pa na novo kaj odkrijte v našem audio arhivu na spletu radio.ognisce.si. Vabljeni k ogledu in k poslušanju tudi podcastov.
Tell me quando, quando, quando. We can share a love divine. Please don't make me wait again. When will you say yes to me? Tell me quando, quando, quando.
Tell me quando, quando, quando.
You mean happiness to me.
You mean happiness to me.
Oh my love, please tell me when. Every moment's a day. Show you the way.
Let me show you the way
to a joy beyond compare.
I can't wait a moment more. Oh. Tell me quando, quando, quando.
Tell me quando.
Ooh.
Radio Ognjišče v živo iz Bohinja. Spoznajte, kako nastaja radijski program. Naročite voščilo ali postanite prijatelj Radija Ognjišče. Ob 17. uri Via Pozitiva, gost Stane Klemenc. Ob 19. uri prenos delavniške svete maše. Ob 20. uri pa zim zelene melodije pod milim nebom. Obiščite nas pri cerkvi svetega Janeza Krstnika v Ribčevem lazu ta četrtek od 12. naprej.